ตามลำดับค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันช่วงนี้ค่ะ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจจีนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดด้านนอกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งได้แล้วกระทรวงกลาโหมอเมริกันระบุว่าสหรัฐและพันธมิตรยกระดับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอัฟกานิสถานนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มข้นของสหรัฐกระทบกับปัญญาชนต่างชาติในอเมริกาอย่างไรรายงานเรื่องนี้เรามีตัวเลขเกี่ยวกับนักศึกษาไทยในอเมริกาด้วยนะครับในข่าวธุรกิจทรัมป์ยืนยันว่าสหภาพยุโรปจะรับซื้อทุนเหลืองจากอเมริกาแม้ถูกกีดกันจากจีนและหุ้น Facebook ถูกแรงเทขายหนักหลังบริษัทคาดการจำนวนผู้ใช้ขยายตัวน้อยลงนะครับนอกจากนั้นแล้วข่าวสิ่งแวดล้อมเรามีรายงานเกี่ยวกับการละลายของแผ่นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานสัมภาษณ์พิเศษนักกอล์ฟหญิงไทยโปรจูเนียร์ที่คว้าแชมป์ LPGA สำเร็จสดๆร้อนๆในเดือนนี้ช่วงท้ายรายการครับครับตำรวจจีนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดขนาดเล็กด้านนอกสถานทูตของสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีนะครับชายผู้ต้องสงสัยอายุ26ปีและใช้นามสกุลเจียงโดยเขาเดินทางมาจากเขตมองโกเลียทางเหนือของประเทศจีนนะครับตำรวจจีนกล่าวว่าอุปกรณ์ระเบิดนี้เป็นเครื่องมือจุดพลุแต่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเรียกวัตถุดังกล่าวว่าเป็นระเบิดหรือบอมนะครับในแถลงการสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่านอกจากมือระเบิดแล้วไม่มีผู้ใดที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่ประชาชนจำนวนมากต่อคิวเพื่อสัมภาษณ์ขอวีซ่าเข้าไปยังสหรัฐในภาพของสื่อออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นควันพวยพุ่งออกจากด้านนอกของกลุ่มอาคารสถานทูตอเมริกันในกรุงปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ย่านที่เต็มไปด้วยสถานทูตของหลายประเทศรวมทั้งของอินเดียและอิสราเอลนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงมีรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มสตรีผู้หนึ่งใกล้สถานทูตสหรัฐเช่นกันขณะที่เธอพยายามราดน้ำมันลงบนตัวเพื่อจุดไฟเผาตนเองนะครับและอีกด้านหนึ่งครับข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรที่ทิ้งระเบิดในอัฟกานิสถานนั้นมีการทิ้งระเบิดจำนวนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในรอบหลายปีนะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สหรัฐและพันธมิตรทิ้งระเบิดรวม 2,911 ลูกลงในอัฟกานิสถานตัวเลขดังกล่าวนั้นคิดเป็นเกือบ2เท่าของระเบิดที่ถูกทิ้งลงในอัฟกานิสถานช่วงเดียวกันของปีก่อนและมากกว่าช่วงความรุนแรงของสงคราม8ปีที่แล้วกว่า700ลูกนะครับการยกระดับการโจมตีนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าสหรัฐนั้นจะยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อไปอย่างไม่มีกำหนดถอนทหารณขณะนี้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานนั้นเคยเหมือนว่าจะมีความหวังช่วงสั้นๆในเดือนมิถุนายนเมื่อมีการหยุดยิง3วันในช่วงเทศกาลศักดิ์สิทธิ์รามาดอนของชาวมุสลิมนะครับในการครั้งนั้นสหรัฐนั้นร่วมยุติปฏิบัติการเชิงรุกเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแต่ก็มีการทิ้งระเบิดโดยสหรัฐและฝ่ายพันธมิตรรวม572ลูกในเดือนมิถุนายนนะครับทั้งนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนั้นกำลังร่วมกันต่อสู้ไม่ใช่กับเฉพาะกลุ่มตาลิบานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครือข่ายของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่มีชื่อว่า ISIS Khorasan ในอัฟกานิสถานอีกด้วยนะครับสหรัฐนั้นมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพอยู่ในอัฟกานิสถานประมาณ 14,000 คนส่วนมากแล้วทำงานด้านการให้คำปรึกษาแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ทำงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับนายทหารระดับสูงของสหรัฐยอมรับครับว่าสงครามครั้งนี้ที่ยาวนานมาเกือบ17ปียังไม่สามารถหาทางออกไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai เพื่อพูดคุยกับเราและตอนนี้เรายังมี Instagram สำหรับการโพสต์ภาพและข่าวต่างๆด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษาวันนี้กันบ้างครับเรื่องราวเกี่ยวกับผลของนโยบายคนต่างด้าวที่เข้มข้นของสหรัฐต่อกลุ่มปัญญาชนที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศในอเมริกาเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิติการกำลังหวานครับ
ค่ะนโยบายผู้อพยพที่เข้มงวดของสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติในระดับปัญญาชนให้มีความสนใจในการทำงานในอเมริกาลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐในอนาคตอันใกล้ด้วยค่ะสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้จากการศึกษาของ Pew Research ที่เปิดเผยว่ามีนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า Optional Practical Training หรือ OPT เมื่อปี2017อยู่ที่ 276,500 คนเพิ่มขึ้นเพียง108จากช่วงเดียวกันของปีก่อนชะลอลงจากปี2016ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตเพิ่มขึ้นถึง134ค่ะOptional Practical Training คือใบอนุญาตทำงานที่สหรัฐออกให้กับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่านั้นให้มีโอกาสทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลา1ปีหลังจากจบการศึกษาในสหรัฐค่ะโดยข้อมูลจาก Pew Research ระบุว่าในปี2017นักศึกษาเกือบทุกประเทศที่ทำการสำรวจได้รับใบอนุญาต OPT เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี2016อย่างอินเดียที่เคยได้รับอนุมัติถึง171ในปี2016กลับเพิ่มขึ้นไม่ถึง120ในปี2017นักศึกษาไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น111แต่กลับลดลงถึง108ในปี2017ส่วนจีนที่เคยเพิ่มขึ้นถึง118มาในปี2017กลับเพิ่มขึ้นไม่ถึง101ค่ะทั้งนี้การศึกษาของ Pew Research ได้มองว่าการยื่นขอและได้รับใบอนุญาต OPT ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในช่วงปี2017นั้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายผู้อพยพที่เข้มงวดขึ้นรวมทั้งนโยบาย Buy American High American ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะไม่เพียงแต่นโยบายผู้อพยพเท่านั้นเพราะประเด็นความขัดแย้งเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติในระดับปัญญาชนโดยเฉพาะนักศึกษาจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถ้ามองในแง่ปริมาณจะพบว่าจีนมีนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ OPT ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2017เช่นกัน The New York Times ระบุว่าเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จำกัดวีซ่าสำหรับนักเรียนจีนที่ศึกษาวิจัยในภาควิชาที่มีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงของสหรัฐให้เหลือเพียง1ปีและต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อต่อวีซ่าเข้าสหรัฐอีกครั้งซึ่งก็มีขั้นตอนการพิจารณาที่ซับซ้อนขึ้นโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจากเดิมที่วีซ่านักเรียนจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวพำนักอยู่ในสหรัฐได้ถึง5ปีข้อมูลจาก National Intelligence Council ที่อ้างว่าปัญญาชนกลุ่มนี้จะนำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปบ้านเกิดแต่ข้อมูลจาก National Science Foundation ระบุว่าในช่วง10ปีตั้งแต่คริสตศักราช2005ถึง2015นั้นพบว่า9ใน10ของนักศึกษาจีนในระดับปริญญาเอกเลือกที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐต่อไปค่ะเมื่อมีอุปสรรคในการขอวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ทำให้นักวิชาการหลายท่านเห็นว่านโยบายผู้อพยพการจ้างงานและการป้องกันการถ่ายโอนเทคโนโลยีอาจไม่ส่งผลดีต่อสหรัฐอย่างที่ควรจะเป็นในเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะ The New York Times ได้สอบถามนักวิชาการสหรัฐหลายรายอย่างโยลันดากิลผู้อำนวยการด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีจากสถาบันวิทยาศาสตร์ University of Southern California ที่มองว่านี่อาจเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในหลายด้านโดยนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนจีนคือแหล่งความรู้และนวัตกรรมให้กับสหรัฐโดยเฉพาะนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของสถาบันการศึกษาในอเมริกาโดยเมื่อปี2016นักศึกษาต่างชาติมากกว่า1ล้านคนในอเมริกาสร้างรายได้ 39,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจอเมริกันและ1ใน3นั้นมาจากนักศึกษาจีนค่ะขณะที่ Richard M. Wallace ผู้อำนวยการ Purdue Robotics Accelerator มองว่าจากบรรยากาศรวมทั้งนโยบายต่างๆนี้อาจทำให้การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM ที่กำลังเป็นที่ต้องการของสหรัฐนั้นอาจชะงักงันไปได้เพราะการเฟ้นหานักศึกษาที่ได้มาตรฐานถือเป็นเรื่องที่ท้าทายกับทีมวิจัยสหรัฐเพราะเป็นเรื่องยากที่จะหานักศึกษาอเมริกันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านนี้ค่ะเช่นเดียวกับมุมมองของหยางหยางเฉิงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่มองว่าการเหมารวมว่านักวิจัยจีนที่เข้ามาศึกษาในอเมริกานั้นจะนำองค์ความรู้กลับบ้านเกิดถือเป็นมุมมองที่ทำร้ายตัวเองเพราะจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการทหารของจีนมากขึ้นไปอีกค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับมีดัชนีที่อยู่ทั้งในแดนบวกและแดนลบครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 112.97 ปิดที่ 25,527.07 แต่ว่า S&P นั้นลดลงนะครับต่ำลงเกือบ9จุดปิดที่ 2,837.44 และ Nasdaq ติดลบ80กว่าจุดมาอยู่ที่ 7,852.18 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก39สตางค์นะครับและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆมาฝากครับ
ครับ1วันหลังจากบรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาททางการค้ากับสหภาพยุโรปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อกลุ่มผู้สนับสนุนที่รัฐไอโอวาว่ายุโรปได้ตกลงเปิดตลาดรับสินค้าการเกษตรจากสหรัฐแล้วรัฐไอโอวาถือเป็นหนึ่งในรัฐที่มีเกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการด้านภาษีของรัฐบาลจีนโดยเฉพาะต่อสินค้าถั่วเหลืองที่จีนนำมาตอบโต้มาตรการด้านภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหภาพยุโรปได้ตกลงที่จะซื้อถั่วเหลืองปริมาณมากจากสหรัฐนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะขยายการค้าทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีการแพทย์เวชภัณฑ์ไปจนถึงตลาดภาคบริการทางด้านรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวยกย่องนโยบายด้านภาษีของทรัมป์ที่นำไปสู่ความตกลงครั้งสำคัญกับ EU ที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเราจำเป็นต้องทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดและสูญเสียจนต้องยอมทำข้อตกลงซึ่งถือเป็นการโต้ตอบอย่างเจ็บแสบด้วยนโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวหาบริษัททวิตเตอร์อย่างไม่มีหลักฐานว่าพยายามจำกัดการแสดงบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกพรรครีพับลิกันบนทวิตเตอร์และจะให้มีการสืบสวนเรื่องนี้นะครับผู้นำสหรัฐเขียนลงในหน้าทวิตเตอร์ของตนเองในวันพฤหัสบดีว่าทวิตเตอร์กำลังสกัดกั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเราต้องมีการตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายเลือกปฏิบัติและผิดกฎหมายนี้ความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวเมื่อวานนี้ทางสื่อ Vice News ว่าบัญชี Twitter ของประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรค Republican รอนน่าแมคแดเนียลรวมทั้งสมาชิกพรรค Republican คนอื่นๆและของโฆษกของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ได้ถูกสกัดกั้นทาง Twitter ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงว่า Twitter ได้จำกัดการที่ผู้ใช้คนอื่นๆจะเห็นบัญชีของสมาชิกพรรครีพับลิกันเหล่านั้นในผลการค้นหาด้วยนะครับ ทาง Twitter ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่โฆษกของบริษัทยืนยันว่า Twitter ไม่มีนโยบายสกัดกั้นบัญชีผู้ใช้ของใครแล้วว่าเทคโนโลยีที่ใช้นั้นอ้างอิงผลจากพฤติกรรมของผู้ใช้ไม่ใช่ความโน้มเอียงทางการเมืองนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ Facebook นะครับราคาหุ้นของ Facebook ลดลงเกือบ 20% ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังจากมีการคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของบริษัทจะลดลงนักลงทุนพากันเทขายหุ้น Facebook หลังจากทางบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่มีรายรับและผลกำไรเพิ่มขึ้นแต่ก็มีสัญญาณว่าจำนวนผู้ใช้ Facebook อาจขยายตัวลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการลอบใช้ข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับขณะที่ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ออกมาเตือนว่าผลกำไรของบริษัทอาจลดลงได้ในอนาคตเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผลิตของเล่นรายใหญ่ Mattel ซึ่งเป็นผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้และรถ Hot Wheels ประกาศลดจำนวนพนักงาน 2,200 ตำแหน่งเพื่อลดต้นทุนหลังการปิดตัวของห้างขายของเล่นรายใหญ่ Toy R Us นั่นเองนะครับจำนวนพนักงานที่อาจลดลงถือเป็น 22% ของพนักงานทั้งหมดของ Mattel ที่มีอยู่ราว 28,000 คนทั่วโลกนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนจะขายโรงงานหลายแห่งในเม็กซิโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดต้นทุน650ล้านดอลลาร์ Mattel รายงานยอดขาดทุน241ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับซึ่งสูงกว่ายอดขาดทุน56ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายรับลดลงเกือบ 14% หุ้นของ Mattel ลดลงเกือบ 9% หลังจากที่ข่าวนี้เปิดเผยออกมานะครับ CEO ของ Mattel ระบุว่าการปิดห้าง Toys R Us ทั่วประเทศส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำลังหาความร่วมมือกับห้างขายปลีกรายใหญ่อื่นๆเพื่อให้นำสินค้าของ Mattel ออกขายมากขึ้นรวมทั้งการหาลู่ทางการขายของเล่นออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับต่อด้วยข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่เปิดเผยว่าแผ่นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกานั้นกำลังละลายอย่างรวดเร็วมากโดยได้สูญเสียบริเวณน้ำแข็งไปแล้ว3ล้านล้านตันตั้งแต่คริสต์ศักราช1992หรือเมื่อเกือบ24ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผู้สื่อข่าวเคนบริมายเออร์มีเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1992จนถึงปีค.ศ. 2011ทวีปแอนตาร์กติกาสูญเสียแผ่นน้ำแข็งไปแล้ว76ล้านตันต่อปีค่ะพวกเขากล่าวว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่219,000ล้านตันต่อปีเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2012หรือเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะอิซาเบลล่าเวลิคอกนานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์หนึ่งในผู้ร่างผลการวิจัยทั้งหมด88คนกล่าวว่าตนเองคิดว่าคนเราควรกังวลต่อเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราควรจะรู้สึกหมดหวังแผ่นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกากำลังละลายอยู่ในขณะนี้และกำลังละลายอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ทางด้านแอนดรูว์เชฟเฟิร์ดหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยลีดส์ในอังกฤษกล่าวว่าเป็นไปได้ที่การละลายของแผ่นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาเพียงอย่างเดียวจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเป็น16เซนติเมตรทั่วโลกภายในก่อนสิ้นคริสต์ศตวรรษนี้ค่ะเขากล่าวว่าภายใต้สภาพตามธรรมชาติแล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่คิดว่าแผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกใต้จะละลายแม้แต่น้อยค่ะจึงไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกเสียจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นเชฟเปิร์ดนักวิจัยในอังกฤษกล่าวว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกใต้เกิดจากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเขากล่าวว่าทะเลในขั้วโลกใต้ได้รับผลกระทบจากลมที่เปลี่ยนทิศทางซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติค่ะเอียนโจฮินแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐกล่าวว่าส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาตะวันตกเป็นจุดที่มีการละลายของแผ่นน้ำแข็งมากถึง 70% ของการละลายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และกำลังอยู่ในสภาพที่เกือบจะล่มสลาย อิริกริกโนนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยของทีมนักวิจัยอเมริกันกล่าวว่าขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์รู้ถึงข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นในทวีปแอนตาร์กติกาและมองว่าผลการวิจัยนานาชาติเช่นนี้เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกให้คนเราลุกขึ้นมาหาทางชะลอความอุ่นขึ้นของอุณหภูมิโลกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ของพวกเขาจากข้อมูลทางดาวเทียมที่จัดเก็บเป็นระยะเวลานานรวม20ปีโดยเป็นการสำรวจทางอวกาศที่แยกออกเป็น24ครั้งเพื่อเฝ้าติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของแผ่นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแชมป์ LPGA คนล่าสุดชาวไทยนะครับโปรจูเนียร์แต่ก่อนไปฟังเรื่องนี้พักสักครู่ครับครับติดตามบทสัมภาษณ์โปรจูเนียร์หรือธิดาภาสุวรรณปุระที่เพิ่งได้รับการยกย่องหลังจากคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ได้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับโดยคุณพินิจการตุลาชมเป็นผู้สัมภาษณ์และนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับ7ปีแห่งการรอคอยแชมป์แรกในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ของโปรจูเนียร์หรือธิดาภาสุวรรณปุระโปรสาวชาวไทยวัย25ปีสิ้นสุดลงแล้วหลังจากสามารถคว้าแชมป์รายการมาราธอนคลาสสิกที่รัฐโอไฮโอได้สำเร็จเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
เป็นอันตันใจค่ะว่างั้นดีกว่าว่าแบบรอมานานแล้วรอจนก็มีท้อค่ะว่าแบบว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะได้ชนะไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีท้อมาหลายปีเหมือนกันนะว่าเราก็ตีมานานแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองน่าจะมีฝีมือพอที่จะแบบอย่างน้อยติดท็อปนี่เนาะ30 20ต่ออะไรเนาะเป็นอาทิตย์ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าผลงานมันออกมามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วก็เชื่ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว7ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับความรู้สึกที่เชื่อมั่นในตัวเองหรือคิดว่าตัวเองดีพอในทัวร์เนี้ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ
ครับโปรจูเนียร์ทำผลงานได้ดีพอใช้ในช่วงปีแรกๆที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน LPGA Tour เมื่อปีพุทธศักราช2555ด้วยวัยเพียง18ปีแต่หลังจากนั้นเธอกลับทำผลงานได้ไม่ดีนักและลุ่มๆดอนๆมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับ
การที่เล่นอยู่ในทัวร์ 5-6 ปีที่ผ่านมาเหมือนหนูหลงทางอ่ะเข้าใจว่าเหมือนกับเราเดินไปที่ไหนสักที่นึงแล้วเหมือนกับมีทุกอย่างแต่ว่ามันเหลืออะไรสักอย่างนึงที่ทำให้แบบเหมือนกับ hold you back like there's something hold me back เหมือนกับผ่านไปไม่ได้สักทีเพราะว่ามันขาดอะไรสักอย่างคือเป็นคนที่ตีอยู่ fairway อยู่บนกรีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสเบอร์ดี้เยอะมากแต่ว่ามันจะแบบผิดพลาดนิดๆหน่อยๆตลอดเวลาแล้วก็พอความผิดพลาดมันเยอะขึ้นแล้วเราเห็นปัญหาแล้วมันพยายามจะหาทางแก้มันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหาทางแก้แล้วเนี่ยก็จะขาดเรื่องความคิดเรื่องจิตใจว่าตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแค่ไหน
ครับประสบการณ์การร่วมแข่งขันกว่า120รายการในช่วง7ปีที่ผ่านมาโปรจูเนียร์ต้องใช้ทั้งความอดทนและความพยายามเพื่อต่อสู้รักษาอันดับและสิทธิ์ในการเล่นใน LPGA ให้ได้ทุกปีขณะเดียวกันก็สั่งสมประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดจนกระทั่งเดินทางมาถึงจุดลงตัวและค้นพบจังหวะการเล่นลดความกดดันตัวเองจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนจะคว้าแชมป์ได้ในที่สุดครับ
คือเหมือนกับ6อาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นว่าอยู่ดีๆตัวเองก็แบบเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราเป็นนักกอล์ฟเก่งนะอะไรเงี้ยเราอยู่ในทัวร์นี้ได้นะเราทำได้เราแค่ร่างกายเราเหนื่อยแค่นั้นเองก็คือก็ไม่ได้แบบเพราะว่าปกติเนี่ยตัวหนูเองเป็นคนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ like being so hard on yourself all the time คือแบบว่าบีตัวเองตลอดว่าเฮ้ยต้องดีกว่านี้ต้องได้ให้ดีกว่านี้ตลอดเวลาซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมีด้านลบตรงที่ว่าถ้าบีตัวเองตลอดเวลามันก็จะแบบเหมือนกับไม่ให้พื้นที่ตัวเองที่จะแบบใช่ relax เลย
โรจูเนียบอกว่าชัยชนะครั้งนี้คือความภูมิใจที่ได้พิสูจน์ความพยายามพิสูจน์กำลังใจจากคนรอบข้างซึ่งให้ความเชื่อมั่นในตัวเธอมาตลอดแม้ก่อนหน้านี้เธอจะเคยได้รับบาดเจ็บจนเกือบจะตัดสินใจเลิกเล่นกอล์ฟไปแล้วก็ตาม
เหมือนกับขอบคุณเขาด้วยที่แบบเชื่อมาตลอดว่าหนูทำได้นะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะแบบหลังหักหรืออะไรเงี้ยเพราะมันผ่านจุดๆนั้นที่แบบเหมือนกับตกต่ำที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าหลังหักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับมาเล่นกอล์ฟหรือเปล่าแต่พอมากลับมาเล่นกอล์ฟเขาก็ยังยืนยันที่จะแบบสนับสนุนนิวอยู่อะไรเงี้ยว่ากลับมาเล่นกอล์ฟแล้วก็กลับมาทำตามความฝันอะไรเงี้ยคือเขาสนับสนุนเต็มที่เลยก็คืออยากตอบแทนที่ช่วยมาตลอด
นักกอล์ฟสาวไทยวัย25ปีคนนี้บอกว่าการคว้าแชมป์ครั้งนี้คือการทลายกำแพงที่คอยจำกัดศักยภาพที่แท้จริงของเธอและจากนี้ไปเธอเชื่อว่าผลงานของเธอจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับ
ก่อนที่เราจะชนะนะคะทุกครั้งมันจะมีกำแพงกั้นอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เราชนะแล้วมัน it's like breaking that wall down มันไม่มีอะไรที่จะมาหยุดเราแล้วแล้วเราก็มันเป็นความเชื่อที่ว่าโอเคถ้าชนะแล้วครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นหนูเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คงไม่คิดว่าจะเป็นอะไรที่กดดันแต่คงคิดว่าจะเล่นกอล์ฟมีความสุขมากขึ้นเยอะเลย
ครับแชมป์ LPGA แรกของโปรจูเนียร์ที่ดาภาสุวรรณปุระมาถึงแล้วในวันนี้และเธอก็เชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้และความเป็นนักสู้ที่มีอยู่ในตัวจะนำทางไปสู่ความสำเร็จครั้งต่อๆไปบนเส้นทางกอล์ฟอาชีพของเธอได้อย่างแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้แดงดำยินหยางหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
เป็นแดงน้ำเงิน
อ๋อแดงน้ำเงินเนา
ะ
ก็แหมดีใจกับโปรจูเนียนะคะฟังชื่อตอนแรกถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการติดตามวงการกอล์ฟดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะสงสัยไหมพอถึงระดับซีเนียร์แล้วเขาจะยังเล่นได้ไหมคุณรัตพล
เรียกว่าโปรธิดาภาละกันครับถึงจุดนั้น
ก็ดิฉันก็พยายามดูอายุเธออ๋ออายุ25เองก็ไม่ได้จูเนียร์มากมายนะชื่อเธอน่ารักมากพอดีมันมีข่าวว่าน้องจูเนียร์จะคว้าแชมป์กอล์ฟระดับโลกตอนที่เขาเป็นเด็กด้วยเมื่อปีที่แล้วคนละคนกันนะคะทีนี้มีโปรจูเนียร์เป็นผู้หญิงก็ไปดูอายุแต่ถือว่าเธอประสบความสำเร็จมากฟังเสียงที่คุณพินิจการไปสัมภาษณ์มาน
ี่
ก็เป็นจุดที่เขาได้กลับมานี่ถือว่าทำสำเร็จได้แบบเขาก็คงไม่คิดเขาก็คงคาดหวังแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้หลังจากที่ประสบปัญหาบาดเจ็บใช่ไหมคะ
ครับเคยเจอตัวอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันโปรธิดาภามาที่รัฐเวอร์จิเนียก็เคยได้ไปคุยครั้งหนึ่งก่อนครั้งนั้นหลายปีมาแล้วครับก็พยายามอยู่ตอนนั้นในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนี่รอคอยมา7ปีแล้วเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่3ที่ได้แชมป์ LPGA นะครับถือว่าเป็นถือว่าไม่ได้ไม่ใช่ครับหลายคนพยายาม มานานแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินพี่น้องจุฑานุกานะครับโปรจูเนียร์หรือว่าโปรธิดาภาก็เป็นคนที่3ที่ประสบความสำเร็จ
แล้วชื่อรายการก็เข้ากับความการรอคอยที่ยาวนานด้วยนะคะคุณนิติการ
ค่ะ
ชื่อรายการมาราธอนคลาสสิกที่แข่งกันเนี่ยแล้วเธอก็ในที่สุดเธอก็คว้าได้หลังจากรอคอยมาแบบยาวนานเหมือนชื่อรายการเลยนะคะและอันดับโลกก็พุ่งขึ้น71ขั้นจากมือ166ขึ้นมาที่95ของโลก
ครับ
นะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าอันดับกอล์ฟมืออันดับหญิงกอล์ฟโลกเนี่ยใน5อันดับแรกมีชาวเอเชีย1ถึง4
ครับ
ใช่ไหมคะ1เป็นปาร์คอินบีกับ ปาร์คซองฮยอนโปรเกาหลีใต้ใช่ไหมคะแล้วก็โปรเมย์ของไทยเนี่ยมาเป็นมือ3มือ4ก็ยังเป็นเกาหลีใต้คือรยูโซยอนแล้วค่อยเป็นเล็กซี่ทอมสันมือ5ใช่ไหมคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้
อืมค่ะก็ถือว่าตอนนี้เอเชียนครองกอล์ฟไปแล้วนะคะ
ครองมานานแล้วค่ะแต่ว่า